Wadeo polisi okuva mu bendo bendere lya Bukedi yomwambuka etubulidde nga bweriko abantu babiri beegumbye mu bwala. Bagiyamba okusobola okubuuliza obulungi ebigambo okuba nti balina omwana w'emyaka ena gwe babadde bawambye ategerekese nga ye Mugonda George era nga kigamba okuba nti ono baamuwamba ng'ennaku z'omwezi mwenda okuva mu disitulikiti y'e Palisa nga babadde batandika okusaba abazadde b'ensimbi nga babadde balina ekigendererwa eky'okwagala okuba nga tebafuna ensimbi zino ez'amangu basobole okuyita bulungi bunnaku enkulu. Omwogezi wa poliisi okuva mu kitundu ekya Bukedi yomwambuka afande Wilfred Kyampasa asabye abazadde okusobola okubeera abegendereza ennyo n'abantu nga bano boolyawo abayinza okuba nga tyebo tebatuusaako bulabi mu mbeera y'okuba nga tyebo tebawamba abaana n'okutandika okubasaba ensimbi sinakindi okubatugumbula okubajja mulamu ensi eno
era nga bano bagenda ttwalibwa mu kkooti bavunaanibwe wabula bukyali mu kunoonyereza prime suspect oba eyali emabega w'okukubira bano amasimu bagende mu maka g'omwami ono amanyikiddwa nga Sergeant Kalalaka okuggyayo omwana era ono anaakwatibwa naye ajja kutwalibwa mu mbuga z'amateeka avunaanibwe. Wabula ffe nga poliisi tulabula abazadde nti ebiseera ebisinga abantu abawamba abaana tebabeera bantu bawala nnyo babeera bantu b'omanyi oba abantu abakumanyi so twegendereze okuleka abaana mu bifo bye tusuubira nti omuntu asobola okuba akisesinga naddala okubaleka waka nga bali bokka nga tewali muntu mukulu so tufeeyo nnyo nti bwe tuba tuva ewaka naddala kati mu biseera bino nga